tässä on aika selvä metsän tuntu jo. Tässä ollaan 100-vuotiaassa keskuspuistossa hoidettua ulkoilumetsää ympärillä ja nähdään monikerroksista kasvillisuutta ja jo raikkaampaa, raittiimpaa ilmaa kuin tuolla Pasilassa. Nähdään luonnon vihreitä värejä, aistetaan monien aistien kautta tätä ulkoiluympäristöä. Jonkun verran tätä luonnon ääniä kuullaan ja tuulen suhinaa puissa. Ja
me käveltiin tuosta vilkkaalta Länsi-Pasilan kadulta ehkä 150 metriä tänne keskuspuistoon ja päivähän on hyvin harmaa ja kostea, mutta silti tässä on semmoinen hieno metsän kostea tuoksu tässä, missä me nyt ollaan.
Kyllä, tässä nämä sammaleet, monilajiset sammaleet kuitenkin täällä keskuspuistossa tuo oman tuoksunsa tähän ja toki puut myös erittävät omia tuoksujaan ja keväällä tuoksumaailma on moninkertainen, mutta eri vuoden aikoina kyllä täällä myös tuoksumaailma muuttuu. Ja joka päivä on vähän erilainen täällä, säästä riippuen ja vuodenajasta riippuen.
Professori Liisa Tyrvänen, mitä meille tapahtuu? Mitä meidän elimistössä nyt tapahtuu, jos tapahtuu sellaista, mitä tutkimuksen mukaan on havaittu?
No, lähtökohtaisesti ajatellaan, että jos ympäristö koetaan turvalliseksi, niin kun lähdetään tuolta kaupunkiympäristöstä luontoon, vaikka tähän keskuspuistoon, niin tämä ympäristö muuttuu rauhallisemmaksi, on hiljaisempi, siellä on vähemmän tämmöisiä visuaalisia ärsykkeitä, hermoston toiminta alkaa muuttua, ei tarvitse enää olla niin varuillaan, väistellä autoja, muita ihmisiä ja sietää tätä melua. Ja tullaan ympäristöön, joka rauhoittaa, vihreät värit ja tämä kasvillisuus vie ehkä huomion puoleensa ja tavallaan tämä oma ajattelu sitten pikkuhiljaa suuntautuu tarkastelemaan tätä luontoympäristöä. Ja tosiaan vähemmän ympäristöhäiriöitä, melua ja ilmansaasteita, hengitetään raittiimpaa ilmaa, niin myös elimistö alkaa sitten siinä rentoutua ja sitten se näkyy sykkeen alenemisena. Verenpaine sitten alkaa pikkuhiljaa monien tutkimusten mukaan laskea ja tavallaan mieli rentoutuu ja ajatukset sitten muuttuvat myös sen mukana myönteisemmäksi pikkuhiljaa ja mieliala kohenee.
Ja siinä voi siis jotain omia asioita selkeyttää ja funtsia, että joku ongelma voi jäädä sinne luontoon.
Kun mieli palautuu stressaavasta tilanteesta ja päästään niin kuin sitten vähän vapaammin miettimään sitä tilannetta ja ei niin suorituskeskeiseksi, niin monesti nämä ratkaisut sitten löytyvät. Tämä nyt pätee muihinkin rentoutumiskeinoihin, eli tulee eri näkökulmia ja ylipäätänsä rasituksesta ja stressistä palautuminen on aivojen kohdalla niin kuin se tärkeä hyöty, mitä luontoympäristössä oleskelusta tai liikkumisesta saadaan.
Hän oli professori Liisa Tyrvänen Luonnonvarakeskuksesta. Palaamme vielä keskuspuistoon ja puhumme, minkälaista tutkimusta luonnon terveysvaikutuksista tehdään. Entä minkälainen merkitys on sillä, kuinka monimuotoinen luonto ympärillämme on? Vuonna 2009 Allergy-lehdessä emeritusprofessori Tari Haahtela toi esiin havainnon. Siellä, missä perhoset kukoistavat, niin allergioita on vähän. Haahtela yhdisti julkaisussaan kaksi megatrendiä, eli luonnon monimuotoisuuden kadon ja tulehdussairauksien merkittävän lisääntymisen. Tieteellisesti niin kutsutun biodiversiteettihypoteesin perustelivat lääkäri Tari Haahtela, palkittu ekologi Ilkka Hanski ja mikrobiologi Leena von Herzen vuonna 2011 Embo-lehdessä. Ajatuksena siis se, että ihmistä ympäröivän luonnon köyhtyminen lisää tulehdusperäisiä sairauksia. Emeritusprofessori Tari Haahtela.
No, lähdetään sitä kelaamaan siitä, että mietitään, mitkä sairaudet nykyisessä kaupungistuneessa yhteiskunnassa, ei vain Suomessa, vaan joka puolella maailmaa, niin mitkä tällä hetkellä voimakkaimmin lisääntyvät. Ja ne ovat sellaisia sairauksia, jotka kytkeytyvät ihmisen puolustusjärjestelmään, eli immunologisen järjestelmän toimintaan. Ja esimerkkeinä allergia ja astma, jota itse parhaiten tunnen, mutta myöskin diabetes, krooniset suolistotulehdukset jopa syöpäsairaudet, ylipainoisuus, jopa Alzheimer ja eräitä neurologisia sairauksia on kytketty. Eli tämmöisiä kroonisia, voisi sanoa, sivilisaatiosairauksia. Me näemme hyvin tämän tilanteen Suomessa. Oikeastaan tämä eniten on lähtenyt liikkeelle vasta sitten toisen maailmansodan jälkeen. Kehitys on ollut tässä suhteessa hyvin nopea. Allergia, jota on aika paljon väestössä tiettyä allergista herkistymistä, se on ollut hyvä tutkimuskohde, koska se on näyttänyt hyvin selkeästi, että jos tiettyjä alueita vaikka verrataan keskenään, joissa on hyvin erilaiset ympäristöolosuhteet ja elintavat, niin vielä kun katsotaan 40-luvulla syntyneitä, ja otetaan nyt tässä meidän Karjala-tutkimus, Suomen ja Venäjän Karjalaan, niin siellä mitään eroa allergisessa herkistymissä, siis vanhemmissa ikäryhmissä. Kun tullaan 80-luvulla syntyneihin, niin ero on moninkertainen. Se kuvaa siis tämän nopean kehityksen luonnetta. Me olemme tietysti sitten sen kysymyksen äärellä, että mikä tämän aiheuttaa. Koska jos me oikeasti haluttaisiin kansanterveyteen nyt saada parannusta, niin meidän pitäisi pystyä ottamaan askel hoidosta kohti ehkäisyä. Mutta emme me osaa ottaa sitä askelta, jos me emme tiedä, mikä tämän tilanteen aiheuttaa. Ja tähän rakoon nyt tulee sitten keskustelut siitä, mitä me olemme niin kuin ympäristöllemme ja elintavoillemme tehnyt. Tässä ei nyt riitä, että tätä tutkii lääketieteen tutkijat, vaan tässä tarvitaan erittäin monen alan yhteistyötä ja me olemme tehneet työtä erityisesti ekologien kanssa.
Emeritusprofessori Tari Haahtela jatkaa tuonnempana. Hyvin kauan on tiedetty, että luonto elvyttää, mutta tutkimus luonnon terveysvaikutuksista lähti liikkeelle isojen avohakkuiden ja niiden vastustamisen myötä. Kansalaiset kokivat menettäneensä jotain tärkeää, sanoo professori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. Myös kaupungistuminen on tuonut esiin vihreän ympäristön tärkeyttä ihmisille. Luonto ei ole enää saavutettavissa yhtä hyvin kuin maaseudulla.
Meillä on tehty paljon tämmöistä kokemuksellista tutkimusta. Ihmiset ovat kertoneet, että miten luonnossa oleminen, ulkoilu vaikuttaa heihin. On ehkä noin 10-15 vuotta sitten niin kuin selvemmin alkoi nousta nämä stressistä, palautuminen, terveyshyödyt. Ihan niin kuin käyttäjien, tavallisten suomalaisten kokemusten kautta. Ja sitä sitten on lähdetty niin kuin mittaamaan vakavammin. Ja yksi iso tämmöinen askel meillä tutkimusyhteistyössä oli aloittaa yhteistyö japanilaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat nimenomaan tehneet fysiologisia mittauksia siitä urbaani yhteiskunnan tutkimusta, eli mitä ihmiset tapahtuu, kun hän menee metsään. Ja tavallaan me olemme tehneet enemmän tämmöistä mielialaan, psykologisiin hyötyihin liittyvää tutkimusta aikaisemmin. Ja näistä niin kuin taustoista ollaan tultu tähän pisteeseen, eli lähdetty miettimään ja tutkimaan ihan kaupungin luonnon terveyshyötyjä kaupunkilaiset, koska suurin osa suomalaista asuu kaupungeissa ja meillä on yhä kasvavat terveysongelmat, mielenterveysongelmat, stressiin liittyvät sairaudet on kaikissa länsimaissa todella merkittäviä, iso terveydenhuollon kustannus ja näitä kysymyksiä pohditaan myös kansainvälisesti jo yhä enemmän ja enemmän. Sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana tämä tutkimus on todella kasvanut Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin.
Mitä japanilaiset ovat nimenomaan havainneet? Sitähän kutsutaan hauskasti, nyt kun ei Japania kauheasti osaa, niin luonnossa kuljeskelu on Shinrin jokua.
Kyllä, metsäkylpy. Heidän taustaideansa liittyy tämmöiseen ympäristöhavainnoimiseen ja teoriaan, että ihminen on luontaisesti, luonto on hänelle sopiva, intuitiivisesti ymmärrettävä hyvä ympäristö. Ja kun metsään mennään, niin monien aistien kautta tavallaan saadaan tämmöinen terveyskylpy terveellisessä puhtaassa ilmassa. Metsän tuoksut ja sitten myös tämä hieno visuaalinen ympäristö rentouttaa ja tuo näitä terveyshyötyjä. Myös semmoinen rauhallinen liikunta kuuluu osaksi tätä pakettia. He ovat mitanneet sykkeen muutoksia, hermoston toiminnan muutoksia, verenpaineen, stressihormonin alenemista metsässä verikokeilla ja pääasiassa kuitenkin syljestä on mitattu tätä
kortisolia.
Sitten ihon sähkön välityskyvyn muutoksia. Ja
mikä merkitys sillä ihon sähkönjohtokyvyn alenemisella on? Mitä se tarkoittaa?
No se kertoo siitä ihmisen stressaantumisesta tai rentoutumisen tilasta. Se on yksi mittari, mitä voidaan käyttää. Ja osa näistä mittarista toimii hyvin ja osa vähän huonommin. Se ihmisen stressihormonitaso alenee päivän mittaan. Ja se muutos ei kovin nopeasti ainakaan meidän tutkimuksessa näy. Mutta syke on aika selvä ja verenpaineen muutoksia on havaittu. Mutta myös pidemmillä käynneillä myös tätä stressihormonin alenemista metsässä on selvästi todettuna verrattuna kaupunkiympäristöön. Heillä on tämmöinen kontrollialue sitten aina ison kaupungin keskusta-alue.
Täällä on vielä vähän lunta näköjään on, mutta tämä maa on paljastunut ja puhuit niistä sammalista, niin sieltä varmasti tulee jo tässä vaiheessa kuitenkin talvea, niin just niitä höyryjä ja sellaisia miellyttäviä tuoksuja.
Kyllä. Tässä kuusikossa niin nuo kuusen neulaset on varmaan se, mikä tuosta maaperästä antaa ehkä eniten siihen sitä tuoksua, mutta sammalisto, tuo maaperän kunttakerroksesta puhutaan, niin sieltä tulee minusta ainakin hyvin miellyttävät tuoksut ja kokee olevansa tämän tuoksun perusteelta nyt olen metsässä.
Joo, tuntuu kyllä mukavalta. Kuinka kauan meidän pitäisi tässä olla, että me saavutettaisiin sitten tänään niitä tämän päivän terveysannos, jos niin voisi ajatella?
Niin, sitä annosta voi saada onneksi niin kuin pienissä erissä, niin kuin meidän liikuntasuosituksetkin sanovat, että ihan pienissä palaissa pitkin päivää. Jos käy 2-3 kertaa viikossa semmoisen 1.5 tunnin käynnin kaupunkiviheralueella, niin se on semmoinen taso, että ja jos käy sitä enemmän, niin kuin väestötasolla näyttää, että mieliala ja nämä psykologiset hyödyt on jo selvät. Mielialan paraneminen ja kielteisten tunteiden pieneneminen ja niin tämmöinen kohtalaisen helposti saavutettava määrä riittää. Työmatkoihinkin ollaan sen verran sitä katsottu noista meidän väestötason aineistosta, että jos 1/2 työmatkasta kulkee viheralueiden kautta, niin silloin myös vaikutus tähän, myönteinen vaikutus mielialaan ja myös asiointimatkat ja muuta. Eli kannattaa käyttää niitä luontoalueita, hakeutua sitten tämmöiseen terveelliseen ympäristöön liikkumaan.
Te olette tehnyt 2-3 vuotta sellaisen tutkimuksen, missä ihmiset visiteeras erilaisissa ympäristöissä, kaupungissa, kadulla ja kaupunkipuistossa ja sitten metsäalueella ja teitte niistä havaintoja, niin mitä pantiin merkille?
Joo, meillä on tämmöinen Suomen Akatemian rahoittama Green Health-tutkimus, jossa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ympäristöterveyden yksikkö mukana ja Tampereen yliopiston psykologian laitos. Ja me haluttiin lähteä Suomessa tutkimaan ei pelkästään kaupunkiympäristö ja ison metsäalueen niin kuin vertailla niitä, onko luonnossa käynti hyödyllistä, vaan että voivatko ihan nämä kaupunkiviheralueet olla tehokkaita tai miten hyvin niissä ihminen palautuu stressitilanteesta. Ja me rekrytoimme tavallisia työssäkäyviä ihmisiä, reilu 90 ihmistä saatiin tähän mukaan. Me vietiin heidät työpäivän jälkeen vuoroviikoilla erilaisiin paikkoihin. Kaupungin keskusta oli meidän kontrollialue. Sitten keskuspuiston pohjoisosassa meillä oli tämä metsäinen kohde ja sitten meillä oli Linnanmäen vieressä Alppipuisto. Se toinen luontoalue ja sitten 15 minuuttia istuskeltiin siellä rauhallisesti ja katsottiin sitä maisemaa ja sitten käveltiin 1.5 tuntia 4 hengen ryhmässä ja mitattiin sitten mielialan muutoksia kokeen aikana, miten nopeasti se palautuminen alkoi tapahtua, mitattiin sykettä, verenpainetta, kortisolin muutoksia. Tämän kokeen selvä tulos oli, että kummatkin nämä isot edustavat viheralueet palauttivat yllättävän nopeasti, 15 minuuttia, niin jo selvä mielialan muutos ja tämmöinen elpyminen tapahtui. Kumpikin alue vaikutti aika toimivalta, mutta tietyillä mittareilla keskuspuisto oli kokeen lopussa, sen kävelyn lopussa, jonkun verran parempi paikka.
Siis se metsämäinen ympäristö, kyllä, eikä
kaupunkipuisto. Kyllä, eli metsä, tämä iso metsäalue oli sitten monien osallistujien mielestä elvyttävät. Siinä, mutta kovin suuria eroja tämmöisissä kaupunkiviranomaisissa ei ole, jos meillä on kyseessä iso puisto. Eli tämä Alppipuisto on hyvin näyttävä edustuspuisto, jossa on hienoja istutuksia, puita, siellä on vesilampi ja se on todella kaunis paikka. Kaupunkipuistokin voi toimia ihan hyvin ja tällä hetkellä me siis tutkimme, minkälaisia yksilöllisiä eroja on. Nyt mennään siihen, että kuka enemmän pitää metsäympäristössä ja tällaisia kulttuurisia luontosuhteeseen liittyviä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, ikään, taustoihin liittyviä ominaisuuksia.
Eli te perkaatte sitä aineistoa nyt tarkemmin?
Kyllä, tällä hetkellä meillä siitä tulokset jatkoanalyysistä olemassa ja siinä on myös meluherkkyyttä ja luontosuuntautuneisuuden vaikutusta katsottu, että miten se näkyy.
Mikä merkitys sillä maiseman katselemisella on tässä teidän Green Health eli vihreä terveystutkimuksessa, niin alussa katseltiin sitä maisemaa ja istuttiin, kun samantyyppisiä vaikutuksia, positiivista mielialaa ja parempaa suorituskykyä on sitten saatu sillä, että ihminen katselee luontovalokuvia.
Nämä luontovalokuvat on niitä ensimmäisiä tutkimuksia, jotka on helppo tehdä laboratorio-olosuhteissa, jossa ei sää eikä vuoden aika vaikuta, vaan pystytään kontrolloimaan ne olosuhteet, että ne eivät sotkista arviointia, vesisade esimerkiksi. Tavallaan nämä maastokäynnit ovat hankalampia järjestää ja valtaosa tutkimuksista onkin tehty valokuvilla tai videoilla, jossa on testattu sitä, että miten nopeasti erilaiset ympäristötyypit palauttaa stressistä ja luontoympäristö on siellä kyllä jatkuvasti noussut kärkeen tämmöisenä stressistä palauttavana ympäristönä. Mutta tällä maiseman katselulla on se merkitys, on kysymys siitä, että välttämättä ei tarvita suorittamista. Ei tarvita sitä juoksemista, hikiliikuntaa ja semmoista suorituskeskeistä toimintaa luonnossa, vaan pelkkä oleskelukin riittää, jos ei muuta jaksa. Eli jos me ajatellaan meidän mielenterveysongelmia, meillä on paljon masentuneita, työuupuneita, niin pelkkä oleskelu luonnossa voi ennaltaehkäistä tai auttaa tässä palautumisessa. Eli ei tarvitse sitä fyysistä toimintaa, mutta pelkkä tämä visuaalinen ympäristön katselu ja luonnon tarkkailu ja havainnoiminen vaikuttaa näköaistin avulla mielialaan. Toki siinä on edelleenkin nämä muut aistit mukana siinä luontokokemuksessa. Ja se on semmoinen tärkeä viesti, että tosiaan luontoon kannattaa mennä, vaikka tuntuu, että ei jaksaisi. Mutta jos sieltä löytyy joku mukava paikka sitten sieltä luonnosta, niin...
Missä tarkenee?
Missä tarkenee? Vähän tuossa varpaat alkaa.
Joo, me kohta varmaan siirrytään sisälle. Niin Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. Jos se oleilukin riittää siellä luonnossa, niin muistan sitten lukeneeni sellaisen tutkimuksen, että sitten se liikunta kuitenkin on ikään kuin tehokkaampaa ja virkistävämpää luontoympäristössä kuin sisäsalissa.
Nämä luontoalueet on, no meillä on ilmainen kuntosali kaikille avoimia ja ei vaadi maksua. Ja monille nämä on tämmöisiä matalan kynnyksen alueita. On helppo lähteä, ei ole tiettyä määrää suoritusta, mitä pitää tehdä. Tutkimuksessa on tällainen lisähyöty luonnossa ulkoilusta havaittu, eli tämän liikuntahyötyjen lisäksi liikuntahan parantaa joka tapauksessa fyysistä kuntoa ja alentaa verenpainetta ja vaikuttaa myönteisesti. Ja ennaltaehkäisee monia sairauksia, että aivan selvä faktat liikunnan hyödystä, mutta liikuntaan luonnossa liittyy myös se hyöty, että nämä mielen vaikutukset tulevat siinä mukana. Se mieliala ulkona liikkumisessa yhden brittitutkimuksen mukaan jopa puolet mielialaa koheni jopa puolet enemmän luonnossa liikkumisessa kuin sama suoritus sisätiloissa. Ja liikunta tuntuu kevyemmältä ulkona, eli suoritus myös lisääntyy helpommin ja se vie huomion sitä varsinaista suorituksesta pois, mutta saadaan näitä myönteisiä vaikutuksia myös mielialaan, kun liikutaan luonnossa. Se on iso hyöty.
Nyt tullaan tuolta metsän puolelta taas tänne kävelytielle.
Joo, japanilaisilla on hyvin vahva luontosuhde ja hyvin paljon semmoista jotakin yhteistä suomalaisten kanssa, mutta esimerkiksi temppelialueilla, missä olemme vierailleet, niin ihan tämmöisten todella vanhojen puuyksilöiden kunnioitus ja hoito ja huomioiminen, valtavan hienoja alueita, joita hoidetaan pieteetillä. Myöskin heidän kansallispuistossa todella hienoja luontoalueita löytyy eri puolilla Japania. Ja itse asiassa Aasiassahan Etelä-Korea on kyllä tällä hetkellä se maa, jossa eniten nostetaan näitä luonnon ja metsien terveyshyötyjä esille. Heillä on tämmöisiä terapiametsiä.
Professori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. Me saatiin nyt luontokokemus tuolla keskuspuistossa. Alkoi tulla vähän kylmä ja nyt meillä on tässä sitten lämpimät juomamukit. Kun me ajatellaan tätä rakennettua kaupunkiympäristöä, isoja kaupunkeja, niin monasti käy niin, että kaupungin osittain ne ihmisten tulotasot vaihtelevat, että jollekin alueelle siellä on hyvätuloisempia, jollakin alueella on sitten huonotuloisempia ja sitten enemmänhän kuitenkin etäämpänä siitä kaupunkikeskustasta lähiöissä on se luonto on kuitenkin lähempänä kuin ihan keskustassa, siellä on toki puistoja, niin mitä tiedetään siitä, että kun hyvätuloiset on yleensä terveempiä kuin huonotuloiset, niin entä sitten tämä luonnonläheisyys, mikä merkitys sillä on siihen terveyteen?
Se luonnon läheisyys näyttäisi olevan niin kuin väestön sosiaaliluokkion terveyden tasa-arvoa tukeva elementti. Erityisesti näissä isoissa väestötason tutkimuksissa Hollannissa ja Iso-Britanniassa, mitä on tehty liittyen vihreä ympäristö, on nähty, että vihreä ympäristö tasaa sosiaaliluokkien välisiä terveyseroja. Ja toki ne varakkaat ihmiset, heillä on varaa valita vihreitä ympäristöjä, luonnonläheisiä ympäristöjä asumiseen, merenrantoja ynnä muuta. Mutta esikaupunkialueella on hyvin tärkeää niin kuin säilyttää ja ylläpitää näitä luontoalueita, koska alemman tulotason asukkaat niin ovat riippuvaisia julkisista viheralueista. Ja ei heillä ole välttämättä kesämökkejä tai veneitä tai muuta, vaan he käyttävät pääasiassa julkisia luontoalueita, kaupungin viheralueita, puistoja, kansallispuistoja, jos ne ovat riittävän lähellä ja siihen ei liity merkittäviä matkakustannuksia. Joten ne on tavallaan tämmöinen, voidaan nähdä niin kuin investointina terveydenhuollon tai sairauksien ennalta ehkäisemiseen. Kaikkien suomalaisten näkökulmasta.
Hän oli professori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. Seuraavaksi luonnon monimuotoisuuteen, elonkirjoon eli biodiversiteettiin ja tulehdusperäisten sairauksien lisääntymiseen. Meidän lähimetsässä on hyvä olla monenlaisia lajeja. Edelleen eliöyhteisöjen ja yhden lajin geneettisen muuntelun on syytä olla mahdollisimman monimuotoista. Emeritusprofessori Tari Haahtela muistuttaa, että luonnon monimuotoisuuteen kuuluvat myös pieneliöt, joita emme näe, eli bakteerit, sienet ja arkit.
Siis kaiken elävän pitää olla yhteydessä toisiinsa. Populaatioiden pitää olla niin eläinten, ihmisten kuin mikrobien, bakteerien populaatioiden pitää olla yhteydessä toisiinsa. Muuten ne eristyvät, ne ikään kuin saarettuvat. Ja saarilta elämä tuppaa pakenemaan ja se köyhtyy. Ja silloin se ikään kuin se elämä, jota siellä on aikaisemmin ollut ja jota se runsas ja rikas geenistö on ylläpitänyt, se vaihtelu siellä geenistössä takaa sen, että tapahtuupa sitten ympäristössä minkälaisia muutoksia vaan, niin aina joku selviää, jotkut selviävät. Mutta jos tämä strategia siitä sitten pienenee, niin populaatio alkaa huveta ja lajeja katoaa. Ensin vähenee, sitten menee tietyn kriittisen rajan alle ja lopulta katoaa. Tekisi mieli sanoa, että Saimaa norppa on jo kadonnut, tiikeri on jo kadonnut, panda on jo kadonnut, vaikka me vielä joitakin eläviä yksilöitä näemme. Tämän elämän monimuotoisuuden niin kuin ulottaminen sitten ihmisten hyvinvointiin ja ihmispopulaatioiden pärjäämiseen ja myöskin sitten sairauteen ja terveyteen, niin se on tietyllä tavalla uusi ajatus.
Emeritusprofessori Tari Haahtela on tutkinut ekologi Ilkka Hanskin ja hänen ryhmänsä kanssa, mikä yhteys on luonnon mikrobialtistuksella immuunipuolustuksen kehittymiseen.
Ja on käynyt ilmi, että se miten ihminen kytkeytyy ja ihmisen DNA ja perimäaines kytkeytyy ympäristön perimäainekseen, miten me olemme siihen yhteydessä. Mehän olemme totaalisesti osa luontoa, emmekä mitään erillisiä kappaleita siitä. Niin me kytkeydymme siihen tämän mikromaailman kautta. Ja ennen puhuttiin sellaisesta termistä kuin niin sanottu normaali flora, jolla tarkoitettiin ihmisessä olevia bakteereita iholla ja suolistossa ja niin edelleen. Mutta tämä käsite on paljon siitä laajentunut ja on tajuttu, että ihminen tämä niin sanotun normaali floran, josta käytetään nykyään hienoa nimitystä, koska se puhutaan niin kuin siitä geneettisestä kokonaisuudesta, mikrobiomista, niin se on valtavan ikään kuin iso elin ihmisessä. Se on kilon verran jo painoltaan suolistossa ja itse asiassa meidän kaikista soluistamme, joita ihmisessä näkyy, 90% on muita kuin ihmisen omia soluja. Ja tämä mikrobiomi, joka kytkee meidät ympäristöön, se on iholla, se on hengitysteissä ja se on erityisesti suolistossa. Eikä se ole vaan siinä pinnalla, vaan se on myöskin syvällä kudoksissa. Ja onpa jopa niin, että väitetään, että evolutiivisessa mielessä ihmissolujen energiapatterit, niin sanotut mitokondriot, ovat pohjimmiltaan bakteeriperäisiä. Siis me emme elä vain rinnakkaiseloa tämän bakteeriston ja mikrobiston kanssa, vaan me olemme täysin ikään kuin yhtä ja samaa tietyssä mielessä. Elämme yhtä elämää. Ja se kytkee tämä mikrobisto meidät tähän ympäristöön, josta pohjimmiltaan meidän elämä ja kuolema on täysin riippuvaista. Eli luonnonvarannoista ja miten me sopeudumme ympäristöön, miten me saamme sieltä ruoan ja ravinnon ja minkälaiset uhkatekijät sieltä voivat sitten meissä aiheuttaa sairauksia. Niin kuin me tietysti tiedämme vaikkapa vaikeista epidemioista. Nyt puhutaan sikaviruksesta. Mikä tämänkin on pannut käyntiin? Veikkaanpa vaan, että ympäristökysymykset sieltäkin lopulta pohjalta paljastuu.
Katsomme Tari Haahtelan kanssa kuvaa kahdesta megatrendistä, luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta ja allergisen nuhan ja astman lisääntymisestä. Kuva on Haahtelan ja tutkijakollegoiden julkaisusta Maailman allergiajärjestön lehdessä 3 vuoden takaa.
Niin, siinä on kuva, jossa toisaalta näkyy tämä niin sanottu Living Planet Index, luonnon monimuotoisuusindeksi, jota erityisesti WWF on pitänyt yllä jo 40 vuotta. Ja siinä on tiettyjä indikaattorilajeja, jotka siinä otetaan huomioon, ja se on vähentynyt 30-40% 4-50 vuoden aikana. Monimuotoisuuden väheneminen on siis todella ollut nopea näiden indikaattorilajien perusteella arvioituna. Ja samanaikaisesti sitten nähdään sairauksien lisääntymistä väestössä, kuten allergian ja astman, ja siinä meillä on paras aineisto nuorista asevelvollisista, joita me olemme voineet seurata 60-luvun alkupuolelta saakka, ja niissä näkyy melkein suoraviivainen lisääntyminen 2000-luvulla. Ja nyt sitten tietysti voidaan tehdä se naivi kysymys, että onko näillä kahdella megatrendillä tiettyjen sairauksien lisääntymisellä ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisella, onko niillä jotain yhteyttä toisiinsa, ovatko ne vain sattumalta samanaikaisia tapahtumia?
Mitä sanot?
Niin, sehän on se pointti tässä tutkimuksessa erityisesti, että ei ne vastaukset niin hirveän tärkeitä ole, vaan ne oikeat kysymykset. Pitää osata tehdä ja uskaltaa tehdä tyhmiä ja naivia kysymyksiä. Tässä me teemme sen tyhmän kysymyksen, että onko näillä asioilla yhteyttä toisiinsa. Ja silloin ruvettiin tutkimaan tätä ihmisen mikrobiomia tarkemmin, sitä ihmisen mikrobistoa, niin sanottua normaalifloraa, joka kytkee meidät luontoympäristöön. Ja nyt tämä voi kuulostaa pikkusen teoreettiselta, mutta otetaan tämä nyt aivan konkreettisesti. Eli kaikki se, mihin me kosketamme, mitä me juomme, mitä me syömme ja mitä me hengitämme, vaikuttaa tähän meidän mikrobistoon koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa. Siis se on hyvin konkreettista arkipäiväistä asia. Mitä tälle luontoon yhdistävälle linkille on tapahtunut? Ja niissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että se on selkeästi köyhtynyt. Eli tämä kun makroympäristö, biodiversiteetti, indikaattori lajeineen on köyhtynyt, niin on köyhtynyt mikroympäristö. Ja se näkyy, kun nyt ihmisessä sitten, kun hänen suolistonsa mikrobistoa, ihon, hengitysteiden mikrobistoa tutkitaan. Se ympäristön monimuotoisuus heijastuu ihmisen mikrobiston monimuotoisuuteen aivan arkipäiväisten asioiden kautta. Kun sitten katsotaan, miten tämä ihmisen mikrobisto, miten se heijastuu immuunijärjestelmän toimintaan, niin nähdään, että se vaikuttaa sen tasapainoon oleellisesti. Ja mikrobiston köyhtymisestä seuraa epätasapainoinen immuunijärjestelmä, puolustusjärjestelmä, jonka pohjimmainen tehtävä on koko ajan monitoroida sitä hiukkaspommitusta, joka meidän suolistoon, meidän hengitysteihin, iholle tulee. Ja sitä hiukkaspommituksesta pieni esimerkki, eli me hengitämme noin 15 kuutiota ilmaa vuorokaudessa, ja jokaisessa kuutiossa on 100 000 erilaista hiukkasta. Ja meidän immuunijärjestelmän tehtävä on koko ajan tehdä ero vaarallisen ja vaarattoman välillä, ja toisaalta oman ja vieraan välillä. Ja sillä tavalla ikään kuin reagoida sitten vain niissä tilanteissa, joissa todellinen vaara uhkaa. Ja nyt jos ajatellaan vaikkapa suomalaisten yleisintä allergiaa, eli koivun siitepölyn herkistyminen on se kaikkein yleisin allergia Suomessa, niin eihän sille koivun siitepölylle ole mitään järkeä reagoida biologisessa mielessä. Se ei uhkaa meidän terveyttä, mutta totta kai jos vaikka streptokokkibakteeri yhtäkkiä valtaa meissä tilaa liikaa tai tuberkuloosi, niin meidän immuunijärjestelmän pitää hyökätä ja torjua se. Ja nyt näyttää siltä, että nykyyhteiskunnissa, kaupungistuneessa yhteiskunnassa erityisesti meidän immuunijärjestelmä on ikään kuin varuillaan kaiken aikaa. Puhutaan tämmöisestä lievästä tulehdustilasta, mikä meillä kaupunkilaisilla on. Kun taas jos mennään tämmöisiin alkuasukasyhteisöihin, niin heillä tätä perustulehdustilaa ei ole ollenkaan, vaan sitten kun se vaara tulee, niin sitten immuunijärjestelmä hyökkää nopeasti ja voimakkaasti tehdäkseen tästä hyökkääjästä selvää ja turvataksemme yksilön elämän. Eli me olemme menettäneet tämän puolustusjärjestelmämme tasapainoa. Ja tämä kytkeytyy tämän mikrobiston köyhtymiseen ja se kytkeytyy ympäristön luontoympäristön, niin makroympäristön kuin mikroympäristön köyhtymiseen. Ja tämä nyt kuulostaa monimutkaiselta, mutta pohjimmiltaan se on aika yksinkertainen asia. Jos ette koskaan kosketa käsillänne multaa, ette ole yhteydessä kunnolla luontoon. Jos vaan koko ajan syötte steriloitua, tapettua ruokaa, ette ole yhteydessä samalla tavalla kuin isovanhempanne ja vanhempanne luontoympäristöön. Jos hengitette vaan asfalttiilmaa, ette ole samalla tavalla yhteydessä luontoympäristöön enää kuin jos menettepä vaikka metsäpolulle lenkkeilemään.
Mutta mitä tapahtuu sille kaupunkilaiselle ihmiselle, joka on syntynyt siellä kaupungissa ja silloin kun sieltä kaupungista puuttuu niitä tekijöitä, jotka tavallaan niin kuin opettaa sitä immuunipuolustusta sitten ikään kuin reagoimaan just, että mikä on vaarallista ja mikä on vakavaa ja sitten se ikään kuin alkaa ylireagoida ja syntyy näitä sairauksia sitten, mistä on tässä puhuttu. Esimerkiksi allergiat, tulehdukselliset suolistosairaudet, autoimmuunisairaudet. Mitä tapahtuu sille kaupunkilaiselle, kun se menee sinne metsään, sinne maaseudulle ja hengittää toisenlaista ilmaa?
Voiko sitä kysyä, että miksi ihmiset kuitenkin koko ajan, niin kuin kaupungissakin, ne rakastavat luontoympäri, ne haluavat sinne, haluavat suomalaiset mennä mökille ja haluavat mennä kalaa ja haluavat mennä metsälle ja minkä takia he haluavat viherkasveja kotiinsa ja minkä takia puhutaan lähiruuasta ja luomustakin. Eli siis me ikään kuin se meidän geneettinen tarve on saada tätä luontoa lähelle. Ja jos me menemme sinne, niin me saamme sieltä huomattavan määrän näitä niin sanottuja, puhutaan kommensaaleista, saprofyyteistä, luonnon sellaisia mikrobeja, jotka eivät aiheuta sairautta, mutta sparraavat koko ajan meidän immuunijärjestelmää. Me saamme sieltä oikein boostauksen niitä mikrobeja. Jos me vaikka kesällä juomme lähdevettä tai kaivovettä, niin me saamme sieltä boostauksen suolistoon tämän veden kautta verrattuna siihen, että me juomme Helsingin tapettua kraanavettä.
Eli se ei ikään kuin joudu hälytystilaan se kaupunkilaisen elimistö. Se vaan tekee pelkästään hyvää, eikä reagoi sitten jotenkin väärällä tavalla.
No kyllä se ainakin nykyisten tietojen mukaan, niin se tekee pelkästään hyvää. Voihan se tietysti olla, että jos meillä oikein kaupunkilainen muuttuu olmiksi niin, että sillä ei oikein enää mitään yhteyttä kunnon mikrobimaailmaan, niin ehkä se rupeaa niitä vanhoja kunnon, niin kuin kutsutaan old friends, vanhoihin ja ystäviinkin niin kuin reagoimaan väärällä tavalla. Mutta toistaiseksi me ollaan vielä sen verran lähellä luontoa, että nämä vanhat ystävät meidän elimistö toivottaa tervetulleeksi. Niin, siis nyt tämä allergia ja astma on vain yksi esimerkki tämmöisestä sairauksien ryppäästä. Ja Suomesta on tietoja siitä vaikkapa aika huolestuttavasti, miten lapsilla nämä tulehdukselliset suolistosairaudet, Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus lisääntyvät. Millä tavalla lisääntyy diabetes, joka on tietynlainen autoimmuunireaktio, eli siis ikään kuin elimistö ei osaa tunnistaa omien solujensa tuotteita, vaan hyökkää haimasolujen kimppuun ja kun haimasoluja kuolee, niin insuliinia ei erity ja kehittyy diabetes. Ja siinäkään ei ole siis niin kuin biologisesti mitään järkeä. Keliakia ja viljaproteiinien sietämättömyys lisääntyy samalla tavalla syöpäsairauksista. Monet, tietysti voi vähän täytyy olla varovainen, kun puhuu nyt kaikkien näiden sairauksien lisääntymistä ja kytkee ne tähän enemmän tai vähemmän tähän samaan asiaan. Mutta että haluan myöskin niin kuin herätellä miettimään, että mikä näille monille lisääntyville sairauksille on yhteistä.
Ja varmasti, kun sielläkin on monella, niin kuin syöpätaudetkin on niin viljava tautiryhmä, että on perinnöllistä ja on ympäristöstä, siis suoraan jotain altisteista johtuvaa. Ja kenties osa näistä sairauksien lisääntymistä johtuu tästä ympäristön köyhtymisestä.
Niin, siis totta kai sitten meillähän on hyvin vaihteleva geenistö. Meillä on monimuotoinen geenistö ja yhdellä on taipumusta yhteen asiaan ja toisella on taipumusta toiseen asiaan. Eli tämä meidän yksilöllinen geenistömme sitten pitkälti ikään kuin määrää sen, minkälaisia mahdollisia haitta-asioita niin kuin ilmaantuu elämän aikana ja millaisia sairauksia me sitten sairastamme. Yksi sairastaa suolitulehdusta, toinen allergiaa, kolmas diabetesta ja neljäs saa syövän. Ja totta kai tämä on niin sanotusti meidän geenien ja ympäristön välistä vuoropuhelua ja olemme siinä yksilöitä.
Emeritusprofessori Tari Haahtela, sopivasti otit esille tämän ympäristön ja geenien vuoropuhelun ja sen ikuisuuskysymyksen, että mikä on geenien syytä ja mikä on ympäristön vaikutusta, niin miten tätä pakkaa sitten sotkee sellainen ilmiö, jota kutsutaan epigenetiikaksi. Siitä, että ikään kuin ne ympäristön asiat, se jos vaikkapa äiti ei pidä huolta lapsistaan tai isällä on stressiä silloin, kun se on sitten siittänyt lapsensa, niin kuinka se välittyy sitten sinne seuraavalle sukupolvelle.
Niin, mehän ollaan ajateltu, että geenit on tällaisia kiveen hakattuja asioita, jotka sitten hyvin deterministisesti määräävät, että mitä tapahtuu ja minkälaiselta me näytämme ja suurin piirtein onko meillä älyä päässä ja miten meidän käy. Mutta sitten on tullut uusi käsite epigenetiikka ja epihän tarkoittaa ikään kuin päälle. Se on epifyytti, on päällys, kasvi on lois, kasvi. Mitä sen varsinaisen geenin päälle ikään kuin rakentuu? Ja nyt on käynyt ilmi, että ei tämä olekaan tämä geenistö niin kiveen hakattu kuin on luultu. Aikoinaan, kun ranskalainen biologi Lamarck esitti, että hankittut ominaisuudet voivat jossain määrin periytyä, siis elämän aikana hankittuja asioita niin saatetaan siirtää seuraavalle sukupolvelle, niin hänethän naurettiin ulos. Mutta nyt on tiedeyhteisö ottanut pari askelta taaksepäin tämän epigenetiikan osalta ja ruvennut miettimään, että se taitaakin olla mahdollista, että jossain määrin hankitut ominaisuudet periytyvät. Eli jos meidän geenistömme on tietynlaisen kuormituksen, stressin, toiminnan alasena hyvin voimakkaasti, niin siihen DNAhan voi, siihen varsinaiseen perimäainekseen, voi tulla muutoksia. Puhutaan metylaatiosta ja puhutaan histonimuodostuksesta. Eli se DNA asettuukin vähän erilaiseen konstellaatioon ja itse asiassa silloin tuottaa, koska sen tämä DNA-geenithän ovat ikään kuin pieniä tietokoneohjelman pätkiä, joiden biologinen tehtävä on koodata valkuaisainesynteesiä solussa. Ja oikeastaan tämä kaikki elämä, mitä me nähdään, se on näiden solujen valkuaisaineen toimintaa. Ja nyt jos se DNA, se tietokoneohjelma, siihen tulee pieni muutos, niiden ympäristövaikutusten seurauksena, missä me nyt sitten elämme, niin se heijastuu siihen valkuaisainesynteesiin, siihen valkuaisaineen muodostumiseen. Ja se heijastuu meidän käyttäytymiseen, meidän pärjäämiseen, meidän sopeutumiseen. Ja kas kummaa, siis toisin sanoen, tämä elämän aikana hankittu asia voikin seuraavaan sukupolveen jossain määrin periytyä. Mutta tiede on tässä suhteessa vielä aika alussa.
Tari Haattila, jos me katsotaan tätä luonnon monimuotoisuuden teoriarakennelmaa, mikä on tällainen tasasivuinen kolmio, siellä on päällimmäisenä potilaiden oireet, kliiniset sairaudet ja sitten tulee tämmöinen tulehdustila ja sitten tämä heikko luontainen immuniteetti eli nämä puolustuksen häiriöt, mitä sä oot tässä kuvannut ja köyhä pieneliöstö suolistossa, iholla, hengitysteissä ja sitten lähtee nämä katoamaan nämä luonnosta, niin kuin siitä välittömästä meidän omasta eliöstöstä täältä sisältä ja sitten siitä makroluonnosta siitä ympäriltä ja ihmisiä vaan tulee koko ajan lisää, niin mikä rooli sillä epigenetiikalla voi tässä sitten olla nimenomaan?
No kukaan ei tiedä. On tietysti jotenkin niin kuin ounastelen, että meillähän on nyt kysymyksessä väestöräjähdys, siis 150 vuotta sitten maapallolla oli sellainen 600 miljoonaa ihmistä, nyt lähestytään 7,5 miljardia. Tästähän seuraa hirveän monia asioita. Tämä huikea kaupungistuminen, joka me nyt nähdään, eli YK laskee, että parinkymmenen vuoden kuluttua luultavasti 80% maailman väestöstä asuu kaupungissa. Se on erilaisissa olosuhteissa kuin isovanhemmat esimerkiksi. Tarkoittaa tietysti sitä, että meidän geenistömme alkaa vähitellen, sen on pakko ikään kuin sopeutua tähän luontoköyhempään kaupunkiympäristöön, joka tulee vaikuttamaan meidän DNAhan ja muuttaa epigenetiikan kautta varmasti sen koodaamaa proteiinikirjoa, jolla on vaikutusta siitä, miten me pärjätään. Mulla on jotenkin vähän sellainen olo, että voi olla, että kehittyy vähitellen tällainen kaupunki, ihminen, joka oikeasti ei enää luonnossa tahdo kunnolla pärjätä. Eli jos se siirretään...
Eli tämä olmivaihe.
Olmivaihe siirretään tuonne Papua Uus-Guineaan, niin se ei niitä vaaroja, mitä siellä ympäristössä sitten on, niin se ei osaa ollenkaan enää kohdata. Se on mahdollista, että kyllähän me ollaan aika erikoisen kehityksen äärellä.
Te olette tosiaan tehnyt sellaisen tutkimuksen, satunnaisotos, reilu 100 ihmistä, pienestä kaupungista, erikokoisesta kylistä, 100-150 kilometrin alalta, ja tutkittiin tätä atooppista herkistymistä ja sitten myös tätä luonnon monimuotoisuutta siinä ympärillä ja minkälainen se ihmisen oma pieneliöstö on sitten iholla.
Niin, tämä oli kyllä avaintutkimus Pohjois-Karjalassa, jossa tämmöisiä kouluikäisten lasten ympäristöä kartoitettiin, siis kotiympäristöä, ja sen teki Ilkka Hanskin opiskelijat ja ekologit veti sitä puolta siitä asiasta, jossa siis ikään kuin lyhyesti kartoitettiin, kuin monimuotoisessa ympäristössä nämä lapset asustaa. Ja sitten katsottiin heidän ihonsa mikroobisto, ja sitten katsottiin tämän immuunijärjestelmän eli puolustusjärjestelmän toiminta ja tasapaino. Ja sitten tietysti katsottiin, että kuinka kliinisesti terveitä nämä lapset oli, ja tätä nyt erityisesti tämän allergisen herkistymisen osalta. Ja hyvin lyhyesti, mitä monimuotoisempi ympäristö, sen vahvempi ja monimuotoisempi mikroobisto iholla, sen tasapainoisempi ja oikeammin reagoiva immunipuolustus ja sen terveempi lapsi.
Jos me kaupunkilaiset ollaan nyt sitten menossa siihen olmisuuntaan, että pieneliöstö meissä itsessämmekin sitten kapenee ja se on siinä ympärillähän, se on siinä kaupunkiluonnossa, se on joka tapauksessa ei niin laaja-alainen kuin se on siellä metsässä tai maalla, niin mitä itse voisi nyt tehdä, että voisi ikään kuin ruokkia sitä immuunipuolustustaan niin kuin siihen
Joo.
suuntaan.
Mutta katsokaapa ympärillenne, millä tavalla on ruvettu puhumaan esimerkiksi viherrakentamisesta ja pieneläinpihoista ja pienistä puutarhoista, pienestä ruoantuotannosta, monesta semmoisesta asiasta, joka kertoo siitä, että ihmiset on ihan vaistomaisesti tajunnut ilman mitään tiedettäkin, että luontoa pitää saada lähemmäksi. On viherterasseja, viherkattoja, viherseiniä. Nämä asiat kytkeytyy yhteiskuntarakenteeseen, ja sen takia tässä on, niin kuin, pitäisi saada myös poliittiset päättäjät mukaan. Yhteiskuntarakenteet kytkeytyy energiatuotantoon, ne kytkeytyy myöskin ruoantuotantoon. Se lähiruuan suosiminen olisi kovin tärkeää, koska mitä tuoreempana me saamme ruoan, niin sen parempi. Esimerkiksi marja poimittuna suoraan metsästä suuhun on kaikkein terveellisin asia. Ei niinkään ne marjan erilaiset yhdisteet, vaan siinä marjassa mukana tuleva biologinen mikroobisto, joka siihen meidän immuunijärjestelmään vaikuttaa. Vihreiden kasvien pinnoilla ja vihreiden kasvien soluvälissä on mikroobeja, jotka on erityisen suojaavia, mikä me tuossa Pohjois-Karjala tutkimuksessa havaittiin. Niitä on myös luonnon vesissä, eli siis vihreitä kasvia lähelle, luonnon vesiä lähelle. Myöskin kun esimerkiksi allergiassa on aina torjuttu näitä eläimiä kovasti, niin itse asiassa se kuppi on kääntynyt melkein päinvastaiseksi. Näiden pieneläinten tuominen lähelle ja koiran ja kissan tuominen lähelle parantaa ja vahvistaa meidän immuunisietokykyä. Eikä se ole niiden karvat, eikä sylki, eikä hilse, vaan se on tassun jälki. Eli se tuo sitä maaperän mikroobistoa siihen huusolimoon. On tutkittu sitä kotipölyn esimerkiksi mikroobistoa ja se on täysin erilaista kaupunkiympäristössä ja maaseutuympäristössä. Se on erilaista jopa Pohjois-Karjalassa kuin se on toisella puolella rajaa Venäjän puolella, jossa saapastellaan aika lailla suoraan sisään, kun Suomessahan ei enää saa kenkiä edes sisällä pitää. No, tolkku kaikessa, mutta siis kyllä se aika niin kuin pienillä asioilla, tuo juomme tapettua vettä, syömme tapettua ruokaa, kosketamme tapettuun asfalttiin ja betoniin, hengitämme tapettua kaupunki-ilmaa. Pikkusen eloa, hyvät ystävät.
Emeritusprofessori Tari Haahtela nojaa väitteensä tutkimuksiinsa Karjalasta. Koululaisten elinympäristön monimuotoisuutta ja allergian esiintymistä vertailtiin. Venäjän pitkärannassa juomavesi sisälsi 10 000 kertaa enemmän mikrobeja millilitrassa kuin Joensuun seudulla. Tällä juomaveden monimuotoisella pieneliöstöllä oli itsenäinen allergioilta suojaava vaikutus.
Sitten me tutkittiin myös kotipölyä. Ja samalla tavalla se kotipöly per gramma kotipölyä, se oli huomattavan rikasta siellä Venäjän pitkärannassa mikroobistoltaan verrattuna Joensuun alueeseen ja Pohjois-Karjalaan. Ja sillä oli myöskin allergialta suojaavaa vaikutusta. Ja sitähän tuo sitä mikroobistoa rikastaa koko ajan. Tulee ihmiset, jotka ulkoa tulee sinne kengät jalassa, sieltä tulee eläimet ja se siellä rikastuu, jos eletään tämmöisessä agraarivaltaisessa yhteisössä. Kun taas kaupunkikodissa ihmiset lähinnä altistuu omille mikroobeilleen yhä uudelleen ja uudelleen ja se ei rikastu sieltä ympäristöstä tulevilla mikroobeilla. No, tietysti voi sanoa kyllä, että helsinkiläisissä kaupunkikodissa se pöly on niin nössöä mikrobimielessä, että kyllä sen sieltä ne villakoirat saa viedä. Ei ne meidän immuniteettia enää paljon auta, mutta sietää niin kuin miettiä, miten nopea muutos tässä suhteessa on ollut. Et sen vastapainoksi tarvittaisiin aktiivia toimenpiteitä, joilla me omassa kropassamme olevaa elämää rikastuttaisimme.